interpretando isso aqui, deixa eu ver como é. Canção pela vida do voto. 72, seja 3, seja. Não, quero não, vocês não encolhem. Deixa eu continuar ouvindo. Se a ouvir, se eu não posso comentar, se a pecado não vai ver. Aí já viu por isso, e a maior dificuldade de fazer isso, de fazer isso, de fazer isso, de fazer isso, dar și ca părinții că iată este nevoastră ceva, deci cum să spun, ceea ce sunt întreabă mai era liber. Cum se băteza de Ioan, s-a rămas acolo în regiunea Iudeii, într-un munte care în latină prima Quaranta și de aia de acolo vine Carantanie, în Quaranta și în care sunt internat 40. Nu știu de ce sunt la 40. Poate că de mător, pentru că în viitor a fost acolo, nu 40 zile de post și 40 de noapte. Și acel munte de numit Quaranta, nu era munte, era un deal de acum cei care l-au măsurat, dar 475 de metri. Deci nu era munte, dar pentru acel ținut, închipuiți-vă, Marea Moartă e la 300 metri sub nivelul mării, și față de Marea Moartă, acel munte părea de acel deal, părea față de 700, 800 de metri aproape. Era ceva. Și i s-a pătit acolo, regiunea aceea, undeva la nord-vest de Erihor, spre Siria, puțin, și s-a pătit prin cele mai aride zone din lume. Deci plouă foarte, foarte, foarte rar. O zonă care nu avea și de oameni. Nu locuia nimeni, nu peste nimeni, nu era nici urmă de verdeață. Nu era nimic. Și dacă e vrut să mănânce și pe nu avea. Și nu vedem noi că sunt viitorul din zonă foarte. Și chiar a ținut. Nu știu, și-a fată de zile de post. Da, să suntem clar. Așa. Și-auzind, fiind aici în Iudeia, și-auzind pe Ioan a fost prins de Ior, a fost interesat, a plecat în Galileea. Și cea părinții că înțeles acestui cuvânt este adică zero. Să se simt că a plecat în Galileea. Dar de ce a plecat? E pentru că n-a putut să-i citească pe Dumnezeu, zic. Pentru că atunci n-a se încinsese inima lui Ior, în a prinde pe toți profeții care vorbeau în Dumnezeu, sau cei ce tot vădeau și vorbeau în Dumnezeu de aceea. Și nu m-am văzut la lui Ioan. Era numai Ioan. Și oricine ar fi ridicat în sine și ar fi vorbit, era cumva un pericol pentru rege. Era cumva socotit ca cineva care poate destabiliza statul. Exact cum se întâmplă și acum. Și nevrând, pentru că se adunau mulțimile deja, că se adunau mulțimile în jurul lui și să-l caute, nevrând pe ceapă atunci și o putea așa acolo, a evitat a fi, nu știu cum să spun, ca și cum ne-a învățat Dumnezeu că nu ieșim în cale ispitelor. Să nu căutăm noi ispita. Să ne ferim de ispita și poate mai de ispita. Și a plecat în Galileea de acolo. N-a rămas acolo. N-a început să vorbesc de acolo. N-a adunat mulțime de acolo. Și a plecat în Galileea. Asta e interesul. Că el vorbea de faptul că să nu ispitește Dumnezeu. Ei, chiar în practică, în viitor, chiar punea în practică asta. Nu numai alții în cuvinte, scrie, să nu ispitește Dumnezeu tău. Nu știa numai vorbe mari. Și făcea. Adică nu le-ai citit pe Dumnezeu. Și ne învață și pe noi. Adică nu știi aproape sigur că dacă încerci să vorbești acolo, te vor aresta, te vor prinde. De ce să încerci acolo? Te duci la Iger. Deci nu ai ieșit în calea ispite, în calea păcatului, așa voit, numai așa ca să pare rău, să fie arestat și să fie căutat, să fie prins. Și asta ne învață și pe noi. De fapt, asta ne învață și noi atunci când zice de vor căuta într-un oraș, treceți în altul, de vor căuta și acolo, treceți în altul. Tot așa, nu veți sfârși adevărat un vor, nu veți sfârși orașul Israel până vor veni vremea sfârșitului. Orașul Israel, înțelesul Israel, înseamnă cei credincioși, cei ce dau mărturie. Deci, acelor credincioși. Aveți aici vreo în acest din care ispitelor, pe cât pot, nu a fugit, nu a fi un laș. Nu, de exemplu, dacă, nu știu, cineva face un rău undeva, sau mai ales în apropiat, pe cei dragi ție, tu fugi repede ca să nu faci, ca să nu intri în care ispite, nu așa. De exemplu, aici, Mântuitorul nu punea în pericol pe mine, înțelegeți? Decât pe tine, și aici a putut pleca. În alte situații n-a plecat. Când era pus în pericol omul în sine, ființa omul care era văzut păcat atunci, când și Petru a zis, Doamne, nu ție ți-e aceasta, unde te duci pe urmă? Nu, să te căvești, știi? Înapoi la mea asta, ca cătințeală nu ești. Deci de aceea nu s-a ferit. Acolo mergea să cunțiască pe om. Deci tocmai când ești la sută pe om, nu s-a ferit. Dar când a făcut să se ferească pe sine, Felice. Ma per non fare il titolo. Perché per il giorno siamo discorso. Faceva sempre accedere il versetto, comunque in Babilonia, comunque in Salimoli, per mare di Nicolo di Giordano, per dire andiamoli, eravamo i suoi due Babilonia, che erano uno dei copi, due dei copi di Iaco, da cera se ne mi ha comunque da cera. Da tutti ha ricevuto Gesù sta proprio di altri, per spuna popolistica, che sta copiata per il piacere, cioè i tamorbiti, per qualsiasi popolistica non c'è un titolo proprio dire a stato. Che chiamare la popenza, che ci ha scenato tutta la nascita della spazio in Rai e chiamare Dumnezeu, chiamare Dumnezeu pe om acum. Nasce să se băgească, nasce să se ceară iertare, nasce să vină să zică, Doamne, am greșit, îmi pare rău, iartă-mă. Pune început nou pentru mine și nasce să facă aceasta. Ne cheamă Mântuitor acum, când vine alături din nou. De aceea începe cu pocăință. Și v-am spus și data trecută când s-a vorbit că același cuvântul zicea omul sădătorul, păcălitivă că s-a apropiat de părăția cerurilor. Apropierea părăției cerurilor e înțelesul că însuși Hristos este în părăția cerurilor. După aceea, faptele bune, ziceau părinții, sunt în părăția cerurilor, iar Mântuitorul aducea vremea faptelor bune. Pentru că acolo unde se sfârșuiesc faptele bune, vine și în părăția lui Dumnezeu, ziceau părinții. Și Mântuitorul ne învăța pe noi să facem faptele și cum urmată, ne învețe să facem faptele și rămâne ale sufletului și ale trupului. Dar în primul rând, el era părăția celor și, de fapt, ne vestea că iată porții celor falsii din nou. Mi sunt deschise, ne așteaptă. Pe când umbla pe lângă Marea Galilei, a văzut doi frați pentru că a plecat pe Galilea. Pe când umbla pe lângă Marea Galilei, a văzut doi frați, pe Simon, cel ce se numește Petru, adică mai târziu a primit numele Petru, și pe Andrei, fratele lui, care mânca în greața, în mare, pe ceau pescat. Și le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescat de oameni. Foarte interesant, spune Sfântul Ioan Gură de Aur că pe oamenii pe care Dumnezeu i-a chemat la sine, i-a chemat oricând când se aflau în rugăciune, oricând se aflau în muncă, la muncă. Nu prea se vorbește nici un om care i-a chemat la Dumnezeu, care dormea, știți? Sau care gânevea. Care stătea în casă și a chemat pe Dumnezeu lui și a zis, ce face Vasile? Doamne, spune-i că vine până la mine. Și zice, hai să de fapt a fost cu mine. Mai ascult la mine, zice. Și Dumnezeu a ales pe cei ce munceau Moise, păștea oile pe nasătoare din Dumnezeu și i s-a arătat rugul cu stia Sinaiului. Aceștia aruncau grejele în apă și pescuiau. Ioan și Iacov dregeau mereu grejele, vă dați că erau săraci. Cei care, în un anumit timp de folosirea grejelor, se rupeau ochiurile acelea dintre greje, unde se vindea pește. Și se coțeau. Coțeau acolo, vă dați că muncă de aceea reticulat. O, coțeai la greje acolo. N-aveai bani să mai cumpere unele noi. Aici, de aici, arată foarte clar că nu erau oameni bogați. Erau săraci. Erau oameni avuți. Își păsau grejul. Și de această muncă, în care parcă nu te vede nimeni, stai în corabie, îți dau voi lucit și te vezi ochiul, te fii atent pe coș, acolo te vede Dumnezeu. Uite, acolo i-a văzut Dumnezeu. Pe Ian și acolo. Și a chemat pe frate. Deci, în primul rând, asta ne spune cei ce știi acest cuvânt, că îndeoseb Dumnezeu seama la tine pe cei ce muncesc. Că atunci vine Dumnezeu să te caute, atunci te vede mai degrabă, atunci te cheamă la tine muncind. De aceea zicea Părintele Teofil că s-a dus câțiva la el și au zis că Părinte, ce mănăstire frumoasă, tot de bune care n-a zis tot. Și ce mănăstire frumoasă, ce mult muncesc aici mai, vai ce muncesc și zic, asta muncească, că azi ia dracu. Și părea un cuvânt așa foarte dur, dar de fapt așa este, știți? Că dacă nu muncești, Părinții spune așa, cel ce muncește, se luptă un singur drag. Deci este un gând care te mai face la cap, muncește, dar îl rezolvă repede. Cu cel ce nu muncește, se luptă 100 de dragi. Dacă nu chiar mai mult. Și interesul este aceea, Părinții, că muncească, că alții ia dracu. Dar stai în sensul că vin gândurile pe capul lor, îi nenorocesc, îi duc în ispită mare. Dar așa muncă, și să știți că această cale a muncii, în lipsa unui mar duhovnic, unui mar trăitor, unui oameni sfătuitor mari, în lipsa unui viețul omicești care se poate spori având o bază în ceva, s-a răspândit în toate mănăstirile, știți? Adică e o cale care mai poate ține cumva răzgâna la mănăstire. În sensul că în lipsa unei trăiri duhovnicești deosebite, unui studiu asupra Scripturii, unei atenții tot timpul asupra minții, cum știa fratele la frânt, că dacă nu este atenția aceea a gândurilor, a conștiinței, neîncetat, de la pe rol și toate ziua și faci rugăciunea asta exterioară, fraților, în care nu se minte acolo. Dacă nu este trăire la umplică, e mai mult de spus. O atenție, trezvia aceea de care vorbește Hristos, Dumnezeu. Atenția minții. Privegherea, de care zice el. Aceea, privegherea. Știți că totdeauna Mântuitor, când zice să ne rugăm, ne zice înainte privegheați. Privegheați și vă rugați. Privegheați și vă rugați. Privegherea aceea o numeau părinții trezvia. Atenția minții pe Dumnezeu. Adică să știe omul că Dumnezeu e aici de fapt în tipa asta. Cine este Dumnezeu, să știe în tipa cine este Dumnezeu, să-și aducă aminte, să aibă în vedere lucrul acesta, să știe fața cui se roagă și. Ce e Dumnezeu acesta cui se roagă? Ori noi avem așa o aminte foarte difuză, în care nu prea știm cine e Dumnezeu și nu punem acolo să zicem, știți? Și atunci rugăciunea aceea e mult, mult mai scăzută decât aceea în care ai privegherea. E aproape că s-o răloază de multe ori. Aproape s-o răloază.
Poftim? Muncă fizică sau psihică?
Se poate și una și alta, psihică, intelectuală.
Intelectuală.
Se poate și una și alta. Deci, părintele Teofil Hristos, că avea muncă intelectuală, adică el nu putea să răcută. Dar să aceeași joacă acolo. Asta nu înseamnă că intelectualii, medicii, nu știu, inginerii, arhitecții sunt tratați la mântuire pentru că ei nu pot duci. Nu. Și muncă. Muncă. Nu contează acum chiar. Chiar muncă fizică. Deși de multe ori, fără lipsa totală a muncii fizice, omul e cam handicapat așa, deci se... Se rupe cu tot, cum de natură, de firesc. De firesc. Nu mai e firesc. Își pierde un firesc. De aceea, că n-am putea o idee aici, dar nu. Din tot ce mă trec. Deci pe când îmi lasă lângă mare la idee, am văzut de frate Simon, ce se numește Petru și Andrei, fratele lui, care au încălbărat de mare și erau pe scaun. Exact ce făceau ei atunci. De multe ori Dumnezeu se folosește ceea ce facem în tipa aceea și ne vorbește prin ceea ce ne facem în tipa aceea. Și prin ceea ce facem în tipa aceea. Și de aceea legătura, de a face tot timpul legătura între noi și Dumnezeu prin ceea ce facem, nu este de la noi. Nu este o chestie pe care a inventat-o noi acum. Știți că una dintre, că zice Pavel, ori de mâncat, ori de pesc, ori de altceva face sau să se face pe slavă Dumnezeu, de fapt se referea la un lucru pe care l-a învățat să deja de la Dumnezeu. Că iată, Dumnezeu îi atrăgea și le vorbea din ceea ce făceau atunci. Uite, au venit la Simon și la Petru și la Andrei și le-a zis. De acum vă voi face pe stare de oameni. Adică ei tocmai se știu pești, de asta făceau. Au lupat grea din apă și vela să prinde ceva și că te-am vrea să vadă că... Și în clipa aia Iisus îi zice, veniți după mine și vă voi face pe stare de oameni. Exact prin ceea ce faci. Și această... Acest fel de a fi, acest fel de a se îndrăgosti viața, de a curăți viața, de a o lumina, de a-ți aminti Dumnezeu de toate prin ceea ce faci tot timpul, era folosit în vechime foarte mult și în pateric, și de părinții cei mari. Orice făceau, ei se întorceau să Dumnezeu cu gândul. De exemplu, un exemplu foarte frumos e al Sfântului Ioan Dolor, care orice îi spuneai și oricum îl luai și cu orice, el tot de Dumnezeu vorbea. Dacă îi spune de pune, zicea, pune, nu s-a făcut nouă Hristos. Credeți? Îndorsați că Dumnezeu lucrurile acestea. Și încă se distrau părinții ca ce cuvânt să-i zică să vedem dacă poate și de acolo să părinți. Nu, unul de copilani din ăștia care vreau să prindă cuvânt. Dar el era o adevărată, deci cum să zic, era marea taină de a rămâne în lume, de a ține minte pe Dumnezeu. Nu puteai să fii un absent așa în care nu știi nimic pe roșu din Dumnezeu și nu știi nimic de lucrurile astea de aici. Și ai zis, băi, bunia, ești mai bun ca și eu, puteți să vă. Dar măcar încerca cumva să fie și în mijlocul fraților și când cu ei, să poată dialoga cu ei, dar să nu-și pierde mintea Dumnezeu. Și atunci tot ce vorbeau, tot ce întorcea pe Dumnezeu. Și Dumnezeu, de fapt, ne-a dat această mare taie. Ori de mâncăm, am mâncat și Hristos. Ori de bem, am băut și Hristos. De fumăm, nu prea merge. Deja sunt niște chestii care nu prea le mai pot întoarce pe Dumnezeu nicicum. Nicicum. Deși din perspectiva asta, fumatul deja te blochează. Sunt chestii care nu pot întoarce pe Dumnezeu. Ori de altceva faci, nu știu. Bine acum zice ce și spunează, bine la altceva, ori ce. Dar nici acolo nu pot. A, pot, acolo poți să muncești, faci ceva. Scrii cu știa fiitor pe nici. Nu? Scrii și tu pe aer. Sau în memoria lucrătorului de acolo. Deci întoarce prea minte Dumnezeu. Una dintre tainele pe care oamenii de astăzi au cam pierdut. În așa aduce aminte de Dumnezeu prin tot ceea ce fac. Prin tot.
Dar asta înseamnă să te gândești tot timpul
la Dumnezeu. Da. Când iubești pe cineva, te gândești tot timpul la el. Și la acest ai avat ca o cuvinte mele. Mulții sunt albași ca o cuvinte mele. nu știu, câmpia e mare și finuță ca mâna iubitului meu. Orice te atrage aminte, de să știți că nu, poate părea așa o desacralizare, că zic așa. Dar părinții folosau foarte mult legătura între bărbat și femeie și de dragoste între ei, ca semnale de dragoste între Dumnezeu și om, știți? Foarte mult. De fapt, este cu cuvântarea cântărilor. Acela vorbesc despre dragoste între Dumnezeu și om, dar se închipuie pentru dragoste între bărbat și femeie. Nu se putea găsi altceva. Nu întâmplător Dumnezeu închipuiește legătura între om și Dumnezeu ca o taină de nuntă, ca o nuntă. Și a fost chemat la nuntă. Înțelegeți? La nuntă. N-au zis că a fost chemat la, putea să zică, la o petrecere de sărbătoarea numelui sau de naștere. Nu, a zis la nuntă. Nu-i întâmplător. Pentru că dragostea între om și Dumnezeu se închipuiește și se aseamnă cu dragostea între om și Dumnezeu. În interesul ei sublim, curat. În interesul ei primar, fin. Nu știu. Cel mai mare medic în înșelare a fost în viacul trecute până acum. Și nu, nu știu altul mai mare ca el, așa, care să cunoască înșelare, să știe unde se pune. Dar poate că, mai ales în legătură, legat de și bine, zice și legat de normală de există și așa. Dar poate râna lui de a, așa, poate că a accentuat unele lucruri pe care, nu știu, le-a accentuat unele lucruri, mai ales în viacul acela și în timpul acela, în Ucraina, se întâmplau niște lucruri îngrozitoare. Adică Unii a înaintat foarte mult. Știți că Ucraina a avut o istorie asemănătoare cu Ucraina de vest, asemănătoare cu Transilvania. Și Ucraina, în vremea aceea, era în Rusia, țină de Rusia, țină de... Era o durere pentru Rusia și la Ucraina. Și acum e o durere. Acolo Uniația a născut din nou, legătura cu, deci Uniația. Uniți, cum zici noi aici. Și pentru ca să poată să comandă și la nivel intelectual, să se înțeleagă unde greșește, unde se greșește dacă mergi pe calea aceea, a discutat și despre lucrurile astea și poate ca să accentueze, poate ca a... Mie mi se pare că sunt ca exagerat. Pentru că nu, să știți că simții nu înseamnă că nu au și nici sărere, nici greșeli. E pentru a greși, înțelegeți? Dar bine, frate, dacă zicem așa, atunci toți părinții îi dăm la o parte. Păi Grigore de Nisa compară așa. Maximă Tristoră compară așa. Deci ce facem? Spune și pe ei. Deci era... Poate că acolo se făceau comparații pe la multe și pe aici exagerat. Poate că nu vorbă de dragoste că s-a
dat
S-ar putea să fie vorba de o asemănare?
La parte și la moarte unde pentru tine, era dragostea.
Da, stai așa, că nu mai știți chiar ce ai zis. Ai zis acolo, păi, dar acolo zice că portul lor a rațin, nu? Că de el zice. Zice acolo că portul lor a rațin, a zis, îmi iubesc, îl vezi Hristos cum a lovit în trecuta amantului. Da, da. Deci aici ajută de că nu ne-a zis. Se mai înseamnă și cu dragoste între tatăl și fiul, uite. Păi da, pentru că se înseamnă și, de exemplu, tatăl și fiul, cum e, nu, fiul lipitor și dragostea aceea. Dumnezeu face asemănări, eu am văzut că Dumnezeu încearcă să facă cele mai frumoase asemănări, adică cele mai, tot ce există mai frumos pe pământ, tot ce există ce face și mai curat, mai, ca să ne dea de înțeles ce e împărăția celor care e cu totul și cu totul altceva de când ne putem noi intui aici pe pământ, ca să ne dea ceva de înțeles, ia cele mai frumoase lucruri de pe pământ. Așa și le dragostea, din tot dragostea într-o așa le cea mai curată, cu nuntă. Știți că nunta deja, mai ales când era în vremea aceea în care nunta nu era înținată, deci nu se duceau la nuntă oameni după ce aveau două luni, doi ani de legături între ei. Erau curate, erau curate, erau doi copii care se întâlneau și se bucurau și era, deci nunta deja în sine, nu conținea în sine legătura deja, era numai începutul, era o bucurie fără seamă, ținea numai de spirit, de curăția inimii. Și atunci a comparat cu nunta. compară cu tatăl și fiul, compară cu o femeie, ia gândiți-vă, o femeie săracă, femeie necăjită, care își pierde, pierde o drahmă. Știți, drahme, v-am mai zis eu. Drahmele, în vechime, orice femeie la nuntă, curta, se dădea o fază de drahme, care era tipul legăturii între soție și ea. Fază de drahme, se trebuia. Și dacă pierdeai una sau pierdeai drahme, era supărare mare. Și era știință sau, așa, că locul ăsta era tipul legăturii între tine și soțul tău și se pierdea drahma. Și și-a pierdut drahma și zice că și-a prins lumina, că a pierdut pașa curății și-a găsit drahma și-a pierdut-o. Deci era tot tipul legăturii între bărbat și femeie. Dar era bucuria aceea că parcă s-a întregit iar în colonia, s-a făcut iar la loc legătura. Sau că o compară cu o comoară care găsești în țară. Se duce acolo un amărât, un om necăjit, care n-ai nimic și găsești o comoară în țară. Bucuria aceea o compară de cu împărăția cerului, că a găsit taină împărăția cerului. Și sunt multe aceste numări, multe. Cu un om care găsește perle mare, cu... Foarte puține bucurii au fost. N-au fost prinse în filmele Mântuitorului ca să prinde și să dea de înțeles cu și în ce înseamnă să găsești pe termen de dintre cele ale omului. Deci nu, nu, aia cu... Eu am ieșit foarte altă cu Ignatie, eu, din cauza asta. Sunt Ignatie. Așa. Deci Dumnezeu, în general, ne cerșetează de muncim. E una dintre... sau când ne rugăm. Una dintre... învățăturile acestui verset. Pe când umbla pe lângă mare, așa s-a întâmplat cu cei de frate și le-a zis, vor veni după mine și vor face pe stare de oameni. Și cum am zis, aici una dintre tainele pe care s-a renovat de fapt Hristos. Să schimbăm și să tot ceea ce face, să face ca pentru Dumnezeu. Știți că de multe ori, cuvântul ăsta care îl zic Sfinții Părinți, noi luăm foarte materialicește mot a mot și zicem, tot ce faci, faci ca pentru Dumnezeu. Și sunt o fel de mulți de astea care nu stau deloc. Și spuneți, și trebuie Dumnezeu, deși e bine să le faci ca pentru Dumnezeu și așa, dar eu cred că înțelesul lui poate trebuie să scrivit mai adânc puțin. Adică ceea ce faci, să întorci până la tot Hristos, duhovnicește pe Dumnezeu. Și orice îi faci, să nu zice, mături. Te gândești la femeia aia care căuta drahma și pierdută și mătura. Și te gândești că poate că mă va găsi și pe mine Dumnezeu cum a găsit Dumnezeu, cum a găsit femeia drahma și pierdută. Nu, mă va găsi mătură pe aici. Și cumva sunt întors pe Dumnezeu, nu neapărând, nu neapărat având o râvnă de amântură, acolo, acolo. Nu, asta e atât de important. Deci nu trebuie să ne devenim niște buni fermieri, pentru că trebuie să facem Dumnezeu. Sau... Nu. Dar și să întors tot pe Dumnezeu. Eu văd înțelesul cuvântului acesta să fie mai spiritual decât nu mai înțelesul acesta că să faci totul ca și pe Dumnezeu, în sens materialicesc. Ca și Marta care pregătea masa în Hristos. Nu. Nu numai în sensul ăsta, și în sensul ăsta. Bine ar fi să fie și în sensul ăsta. Dar cred că mai suprem. Și mai deosebit ar fi înțelesul acesta al a putea doar și Dumnezeu. Iar ei, îndată de sumbrăiețile, au mers după ea. Și aici părinții ne spun un lucru. De fapt, acești, după, în celelalte evanghelie, ni se arată și ne descoperă un lucru. De fapt, acești apostoli n-au lăsat așa, deci atunci l-au văzut prima oară în viața lor și au zis, bine, gata, ei venise din pustie, nu știau, un om care vine de nu știu unde, poate l-a văzut pe când a venit în Cavernau și a stat acolo câtva timp, și gata, mai după ea. Deci nu e chiar așa. Acești doi frați, și îndeoseb Sfântul Ioan, l-au văzut pe Hristos atunci când Ioan, care erau ucenicii lui Ioan, erau ucenicii, deci Ioan, Iacov, Andrei și Petru, Petru mai puțin, avea familie, era mai greu, Andrei, erau ucenicii lui Ioan Bătătătorul și au fost acolo când au zis, iată Mielul Dumnezeu, pe lucruri de care îi se spun în alte evanghelii. Iată Mielul Dumnezeu, care ridică păcatul lui și Andrei, chiar s-a zis să vadă un Dumnezeu. Și l-a chemat și pe Petru. Și am zis eu, că ce-o fi vorbit de atunci? Deci ne-am mărturisit despre asta alte familii. După aceea s-au despărțit. Păi tot s-a dus în puția Grantanie, s-a fac de jertire. Deci ce se facă? S-au întors și la vrejile lor, la preștele lor. Ioan era arestat, după el nu putea să meargă, Hristos, Mântuitorul dispăruse, era undeva în puțin și s-au apucat de muncă. Și când a venit Hristos și a zis, venind pe mine, cred că cu bucurie mare, s-au despărțit. Pentru că l-așteptau, îl pierduseră pe Ioan. Ei erau între oamenii care îndrăjdiau, așteptau și nu vreau să trăiască numai pentru lumea aceasta. De aceea și căutați-l pe Ioan Bătătorul și umblați-l după el. Vreau mai mult decât atât. Iată că Dumnezeu își alege oamenii dintre aceștia care vreau mai mult decât firele tău. Asta e de ajuns. Nu-mi trebuie ceva. Lumea cealaltă nu interesează. Nu îmi folosește. Nu. Aceștia oameni căutau mai mult. Înțelegeau că nu se poate fi numai atât. Când a stat să fie viața omului, atât doar atât, l-a văzut pe Ioan și apoi l-a aflat cu Hristos. Și de acolo, când a venit pe cernă, cu furia lui Samuel și-a plăcat după el. Și de acolo, mergând mai departe, au văzut alt regat, alt vrăjnișe al Ioan, Părăzitorul, Iacob al lui Zebedeu și pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zebedeu, tatăl lor, trecând în fratele și i-a chemat. Iar ei, în tatăl sunt corabia și pe tatăl lor, au mers după el. Aici iară sunt discuții multe. Deci ei doi oricum l-au cunoscut și ei pe Hristos prin Ioan Botezătorul și ei așteptau să vadă ce se va întâmpla pe acest rol despre care Ioan Botezătorul spunea că este este Mielul Dumnezeu și este ridicat pe acasă lui. Și credem tot așa, cu bucurie mare a venit pe el și au așteptat să vină despre el. Dar legat de a lăsa corabia și pe tatăl lor, mulți au fost probleme. Nu unde s-au lăsat așa ușor pe tatăl lor și corabia? Corabia, hai, nu și-au lăsat. Dar pe tatăl lor, cum l-au lăsat așa? Nu am spus că nu știu ce corabie mare. E o barcă de aceea mai mare. Așa era. Știți că aici, în Scriptură, toate sunt cumva, de exemplu, stăturețele mici se numesc oraș. Bărcuțele se numesc corăbii. Mai merge? Așa. Deci se numesc corăbii. Și s-au lăsat corabie și cu tatăl său și toți părinții care explică și spun și folosindu-se și de tradiție, spun de fapt și probabil că vă închipuiți că acești oameni care au umblat cu Ioan Botezătorul, care l-au cercetat, care l-au căutat, care probabil că tatăl lor nu era de acord ce făceau ei. Și asta se cam știe și în tradiție că nu se știe, nu se cunoaște că el s-a închipuit și neastră în pe Hristos, și doar să știi că n-a crezut. Tradiția ne-a păstrat ideea că el nu s-a întâmplat Hristos și n-a crezut în el. N-a crezut nici în Ioan Botezătorul, nici în acest Hristos pe care cumva cred că ei spuseseră. Cred că ei s-au întors acasă și n-au spus, știi că Ioan a spus că și nu știu unde o fie acum, că este Mielul Dumnezeu și-o ridică pe tatăl lui. Și probabil când l-au văzut de parte, s-au ridicat și-au zis, iată-l. Și tatăl lor n-a vrut, tatăl lor n-a crezut. Cu mulți dintre oamenii trecuți în viață, obosiți de viață, într-un fel, nu mai au chef de nimic. Și și-au pierdut și dorința și dorul așa de păvâtire, măcar acum să-și alveze viața amară ce vrează. Mulți dintre părinții noștri așa sunt. Și și-au pierdut dorul așa de a mai căuta ceva mai presus de lumea aceasta. Sau amată lumea aceasta și mor aici în lumea aceasta. Despre aceștia, zice Mântuitorul, lăsați morții să îngroape pe morții lor. În sensul că ei au murit deja, sufletește, cei care și care își îngroapă morții lor trupește. Dar sunt morți, sufletește. În sensul acesta. Și ziceau părinții, iată momentul și cazul în care omul își poate lăsa tatăl sau mamă. Atunci când aceștia, dar nu că și poate lăsa. Îi poate cumva să treacă puțin peste ascultarea de ei. Să atunci când Dumnezeu te cheamă, când înțelegi că poruncile Dumnezeu sunt altele, că tu trebuie să faci altă și ei nici cum nu te lasă să stau împotrivă, poți să faci cuvântul lor. Poți să faci cuvântul lor. De aceea și în cele 10 porunci ale lui Dumnezeu, primele 4 porunci ale lui Dumnezeu sunt cele legate de Dumnezeu în care se iubește Dumnezeu din toată inima ta, din toată sufletul tău, din toată inima ta, din toată mântuirea ta. Și după aceea să nu te închină la Dumnezeu și toate celelalte legate de Dumnezeu, să ții ziua Sfântului și toate celelalte și de-abia a cincea poruncă este să cinstești pe tatăl și pe mama. Deci prima dată se împlinește pe cele 4 și de-abia a cincea este, știți? Și ce se explică cuvântul acesta spun că iată cazul și momentul în care poți să-ți lași pe părinții atunci când ei stau împotriva cuvântului Dumnezeu. Între cuvântul Dumnezeu și cuvântul părinților alegi cuvântul Dumnezeu. Dar atâta timp cât poți face cât îți poți duce viața cumva, cât nu stau împotriva legăturii tale dintre tine, adânci de tine și Hristos, poți să rămâi acolo. Deci nu, acum nu trebuie să fugi Hristos de acasă. Poți să rămâi acolo. Atâta timp cât oamenii ăștia nu sunt fericiți să mergi în Biserica Biserică. Nu te opresc să te mai duci Dumnezeu când te spovedești. Deschide Dumnezeu. Nu îți vin seara și te bat dacă te rogi. Nu? Atunci, stai mai poți să rămâi acolo. Da. Dacă aveți la întrebare, știi că este numai în
întrebare.
Da.
Da.
Tu, frate?
Zice că casa din care a cinat în centru de taină a fost casa lui Dumnezeu.
Nu, nu mai
sau că omul ăla care a rupt,
ce-a făcut? Ce zice asta? Deci, de tot, n-am zis.
Sau că... Eu și eu nu am zis, dar
sunt foarte interesant. Eu
sunt aici și ce vă va zic, da, un om rupând un ucior.
Da.
Și ce a zis, chiar de vede.
Cine zice așa? Deci sunt viața. Și cum atunci? Tu te-au vorbeau. Tu te-au vorbeau și aceștia au vorbeau greșesc că au zis că acesta n-a văzut un istoc. Nu știu, frate, o fi mare neapă să se vede ei. Da. Da. Da.
Da. Care de fapt, una dintre zile lui Iosif. Acolo din Comunare de
Iosif. Stai că te văd bine, o să studiem problema. Dar, nu știu, deocamdată, din câte știu eu, nu e vorba de așa ceva. Se presupune, dar oricum, să zicem așa, atunci sigur tatăl n-a crezut. Poate că mușcă de conștiință, rămas singur, studit acolo, să fii gândit și rămas șopii cu copii ăștia. Și va auzi de minune și faci și minune de la Sfântul Pitru, fi crezut ceva de genul ăsta. Putem să zicem așa, dar oricum, atunci nu a crezut. Asta e clar, cum toți părinți, toți sfinți, toți, atunci n-a crezut.
Păi
asta l-a fi mai
după asta.
Da. Gândiți-vă la nuntă din Cana Galilei, Simon de Lotu, care era mirele, a crezut, păi s-a dus și mireasă după el. N-a rămas mireasă Simon de Lotu să brodeze de acolo pe astăzi. Și mirele umbla după el, după el. S-au dus amândoi, s-au dus amândoi, n-a putut să meargă altfel, nu se putea să meargă. Și
da,
bine, bine. Ei, nu s-a cum a fost chiar lângă el asta. Dar tot atunci, dar voi știți că după cei 12 ucenici și după cei 70 care mai erau în jur, erau mulțime de femei care v-am văzut. Mulțime, se spune Scriptură. Și aceste femei au fost mai fără frică și mai, nu știu, mai apropiat să se vedește de Hristos decât poate ucenicii lui, care atunci când a fost răstinit se zice că erau de față Ioan sau și Ioan Evanghelistul, mama sa, și de departe, că nu erau lăsute soldate, dar mulțime de femei care veniseră și care vindeau. Și care erau de departe, dar nu puteau să se apropie, dar ele au mers cu Hristos până la sfârșit, au crezut lui. Aceleași femei au venit după aceea să aducă mirezne. Aceleași au venit să zică el. Păi dar de ce crezi că s-a lăsat lor? Nu? Deci, dar femeia nu-i chemată la propovăduire. Asta e chemată la propovăduire, dar nu-i în sine rolul ei. Nu-i chemată la propovăduire. Asta e ce se facă. Dar nu-i un rol. Adică nu-i numai propovăduire, dar nu-i, deci nu-i chemarea ei vocație. Deși Dumnezeu le îndeamnă. Dar eu cred că le îndeamnă la propovăduire, știți exact cum se zice că există o cultivare extensivă și intensivă. Da.
Dar au fost și cazuri de bărbați care au ascultat de felul spune.
Da, 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 da. Au fost Alina care a câștigat Georgia. Nu? Deci sunt. Deci stați să vă zic ce vreau să zic. Există că pe vremea și-au știți ce zicea. Cultivarea extensivă a pământului, adică se baltă mare brăile, nu știu ce, nu știu cum, se cultiva cât mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Nu făceau, mă duc că nu m-au cedeau, cultivarea intensivă. Adică același lucru de pământ cât mai bine cultivat. Adică, ei, eu cred că femeia e chemată la pământire, dar la pământire intensivă. Era pământirea aia de acasă, cu soțul, cu copiii, cu rudele, cu, din viața ei, din trăirea ei. Ori bărbat în sine al celor care se alegi ca apostol, nu? Că nu toți. Nu toți, se alegi ca apostol, la preot, ca episcop, ca... Se chemați la pământirea asta mai mult extensivă, exterioară. Înțelegeți? Adică, nu știu dacă mă întrebi. Ce ai putut de zis ceva? În sensul ăsta că femeia e, nu ajunge ca slujitoră la altarul și atunci e foarte greu să ajungi o viață. Dar nu este interzisă nici măcar ai zis. Uite, atâta mărturii, Irina, cu adevărat apostolică. Apostolă, Dumnezeu apostolică. Este numită tocmai cu apostolii. Au crezut neamul întrești prin ea. Neamul întrești prin Sfântul Irina. Și alții, Petra, tocmai cu apostolii acolo. Ucenica Sfântului Pavel. Care povedea pentru Sfintele. Știți viața Sfintei Irina, alături de ea au murit zeci de mii de oameni, care au fost alături de ea. Vă dați seama? Sfânta Tecla la fel. Sfânta Nona, Nina. Sfânta Nina, care a creștinat George. Sfânta Nona, care îi place la Maria. Mama Sfântului Grigore Teologul, care a creștinat familia din care a ieșit Sfântul iată cultivarea intensivă. Sfânta Emilia, mama Sfântului Vasile, cel mare, și au alți cinci fii numai din neamul acela. Adică copiii din 10 copii aici și ce au fost fii. Păi da, nu-i cultivare intensivă. De ce am auzat că trebuie? Dar n-am văzut doar să mă găsim cu aia. Propovădirea interioară, în familie, na, să zicem asta. Propovădirea în familie, în familie, în neam, acolo. Aceea care de multe ori chioapăte, în care acolo, degeaba creștinesc neamul întregi din care nu se ridică Iisus Sfânt, dacă nu este cultivare interioară, exact ca și mai zice, vine cineva, zicem așa, vine cineva, cum zicea Pavel, de a avea mii de învățători și de apostoli în Hristos care au venit să vă spună cuvântul, aceea vin, spun cuvântul, să zicem, cred 10, cred 15, să presupunem că îi spune păgântul. Și vine cineva și propovăduiește și spune, a venit Hristos, așa. Și dintre voi zicem 30. Și da, mai există la lumea, a venit. Dar ăla pleacă mai departe. Și tu rămâi așa, cu ce știi tu? Câteva lucruri? Da, trebuie să credem în Hristos, dar nu ai temeluire, nu ai temei. Asta e numai primul pas, după aceea începe acea temeluire interioară, ar trebui să rămână un părinț, preot acolo, episcop, care te explică, zi de zi, ai mâine, ai fi bine, uite așa, capitalizarea aceea, care să nu încercăm noi acum. Deci să noi facem acum această vorbire intensivă, în comunitate, nu știu cum să spun. Nu știu acum, dacă am cuvintele cel mai frumos. Dar în sensul. Oricum, nu e la noi să ne zic ce spune. Nu e. De acolo, mergând mai departe, am văzut autoritate, am zis Iacobul lui Devedeu și cu Ioan s-a teorit cu Rabia, lui Devedeu, tatăl lor, de gândul și drepte, și a chemat. Alții zic, ia să aveau cu Rabia, de ce erau bogați. Dar nu erau bogați. Aveau o barcă și cu care creau săracii. Și mai trebuiau și mereșele. Nu era cu Rabia. Iar ei, îndată lăsând cu Rabia și pe tatăl lor, au mers după el. Și a tăvățit Iisus toată Galileea, învățând în sinagogile lor și propozind Evanghelia Împărăției și te mântuind toată boala să ne mântuind în obor. Prima dată s-a văzut Evanghelia Împărăției și pe aceea pe cei ce credeau, se credeau cu Hristos, să mă duia neputință și boală în popor, toată boală, tot neputință. Dar prima dată s-a văzut ea. În toată sinagogii, a început în sinagogii, ca să nu zică, iată, acesta e plin, el umblă așa ca toată. A început în sinagogii. Și s-a dus vestea despre el în toată Siria, pentru că acolo sus, unde Galileea, știți că Galileea, Samaria, Iudeea, unde e Ierusalimul, aici sus, foarte aproape. Și acum sunt luptele acelea pentru înălțimile Golan, între Siria și Israel și Liban. Acelea sunt acolo, sunt la granița cu Siria. Și acolo, de acolo, s-a dus foarte repede vestea în toată Siria, că iată ce om mare din Galileea, care se mântuiește, care scoate demoni, care propovăduiește ceva nu mai auzit. Și au venit de acolo mulțimi mari. S-a dus vestea despre el în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce se aflau suferințe, sunt cuprinși de multe feluri de boli, de chinuri, pe demonizați, pe lunați, pe săvănoși și el îi vindeca. Și mulți multe mergeau după el din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea, din toate, de dincolo de Iordan. Acesta e capitolul 4. Nu știu dacă asta mai trebuie explicat aici, e simplu 4. Ceea ce trebuie să ține minte că înainte de temăduire, înainte de a te mândri pe cineva, înainte de a putea tu să te mândriești pe tine, că să te înțelegi. Înainte de a cere lui Dumnezeu te mândriere trupului tău, te mândriește sufletul. Deci, înainte de acesta, Hristos a văzut Evanghelia Împărăției. Cea care te mândria sufletul omului. Așa te mândria Evanghelia Împărăției. Dădea vestea cea bună, era absolut inversul veștii cele rele și false a diavolului de la urechea omului din rai. Și care era antidotul omului. Și era antidotul veninului șarpului din iar, rai, știi? În rai, șarpele ne-a înșcat, de fapt asta prin șarpele care diavolul ne-a înșcat, și Iisus s-a dus antidotul. Acesta a dus revalit de Evanghelia Împărăției. Și toți cei ce se întorceau și ascultau și ascultau această Evanghelie, este că mă duiau, nu mureau. Exact ca șarpele din pustia lui Moise. A ridicat Moise șarpele în pustie și oricine de oriunde se întorcea cu șarpele de ramă, ori de câte ori era mușcat de șarpe, nu murea. Era, însuși și Iisus se compară cu șarpele acela. Așa precum s-a ridicat Moise șarpele în pustie, așa se va ridica fiul omului, zice, în Ioan. Deci, clar că era adus antidotul. Evanghelia era antidotul împotriva mușcăturii șarpele. Și atunci, înainte de orice tămăduire trupească, trebuie să fie tămăduire sfătească. Și așa că noi, înainte de acele tămăduiri sfătești, sfătești, mari, ieșiți din mari necazuri, să ne tămăduim sfătești. Să știți că acest lucru ne arată de multe ori că noi nu suntem tămăduiți cu netește, că Dumnezeu îngăduie în cauza supărerea asta noastră, ca noi căutând și încercând să ne tămăduim cu netește, să ne gândim că suntem bolnavi cu netește, ca să căutăm să mângea trupul, dar după aceea să vină și acela trupului. Deci, înainte de a ne tămădui trupul, în orice neam, în orice, de exemplu, zice că tămăduiește unchiul Basilică. Vreți că nu termină să dau. Unchiul Emilian, că nu mă asigur, n-a venit în unchiul Emilian. Tămăduiește unchiul Emilian. Și se zice că el habar n-are de prezință, nu-l interesează. Și toată lumea se pune pe rugăciuni să-i treacă, să-i treacă, să-i treacă. Să știți că foarte puțin probabil să-i treacă zdravnic sau să tămăduiască zdravnic Dumnezeu, dacă acel om, dacă în primul rând pentru acel om nu se face nimic sufletește. Dacă nu te oferești să-i spui măcar atunci, când poate să fii mai sensibil, frate, să-i gândi de dată, omule, dar gândi de dată că toate astea au venit asupra ta și pentru că mea nu crezi cum vine în Hristos, că nu s-a apăsat de El, că nu te-ai dus, că nu știi de Dumnezeu, nu știi de biserică, că nu știi de nimic, spune-ți asta.
Dar cum
să-l cer? Că nu-i așa, dar nu-l cer, îi spui. Îi spui. De ce să-l cer? Uite, eu am găsit în Scriptură o chestie. Că înainte să tămădii cu pește, uite că Dumnezeu să tămădia să plătește. S-ar putea să fie și una ta chestie, asta și la mine și la oricine. Ce zici? Hai să încercăm. Nu știu. Ceva de genul ăsta, așa, care nu trebuie să-l șerți pe omul acela. Dar să știți că de aici pleacă. De asta să ne îmbolnăvim, de asta suferim. De cele mai multe ori, celelalte boli și suferințe sunt mult mai rare acelea în care omul știe de săvârșit ce are de făcut, cunoaște Evanghelia Împărăției, dar se mănăvește, acelea sunt fel de săvârșire, pe altă, acelea sunt altceva. Dar acestea, în general, bolile în care trec ai noștri, suferințele, sunt de aici, de aici. Eu cred că trebuie, aici cred că trebuie să ai îndrăzneală. Trebuie să ai îndrăzneală. Lasă-i să pătească nebun, să zică, ea a venit prostul. Ea a venit prostul asta care. Nu, să zic așa. Fericiți veți fi că tocmai lumea de fericire. Fericiți veți fi când vă vor vorbi și vor zice tot cuvântul rău, vă ziua voastră din pișina mea. Bucurați-vă și vă referiți în ziua aceea pe data voastră multe este cerul. Ai știți, sunt profundizat. Cred că asta e. Hei, cine vrea să facă jumping după micet, că tot zicem că, a, și tu zici, vreau calea asta, să zici, uite că și aici este jumping. Se ducă să nu vorbească acolo, să-i spună omul, să-l ia, stai, să vrea să fie. Este și acolo adrenalină, care nu vă trebuie adrenalină. Foarte greu să o știi, că este mine, eu, nepoțica cea bună și frumoasă. Să te zică, hai, să zică și aia jos. E, să-l zică, știi? Da, sunt un nebun. Cred în nebunia provozită de Hristos și scandalul în Hristos de la 2002 de ani. Uite ce și eu fac față în scandal.
Da. Dar dacă sunt rudele noastre, care sunt de Dumnezeu?
Atunci te duci și spui, mai unchiule, nu cum faci una ta păcate nespuse, sau n-ai văzut să-ți fii viață? Păi nu te-am dat și ce-am găsit până în continuare. Dar dacă îi vrei binele, te duci și spui. Am fost și eu și eu, în general, rudele nu te ascultă. Deci mai degrabă o să te asculte, dacă nu te ascultă rudele, știi că pe tine nu te ascultă, zi, merge pe cineva, nu știu, pe un părinte, pe să-l ia acela, pe acela poate mai ascult, mai de rude în general nu prea să ascult, e adevărat. Și eu când mergeam la rude și degeaba îi spuneam. Nu vrea să asculte. Ce știi tu? Nu te rog patru ouă. Dar s-am spus. Dar am prea conștiință și cred că am mai de băgat cu Dumnezeu după aceea. Dacă avem
așa
rude care
știm sau
spune că crezi că e păcat, crezi că e păcat. Mai ales dacă... Dacă oamenii ăștia, mai ales
dacă
nu se
plâng. Mi
s-a spus că nu cumva să-l pierde. Cum anume să-l pierde?
Să nu
cumva
să...
Și atât dacă trebuie să-l pierde. Ah, dar ce ai zis? Dacă trebuie să-l păcate mari și conștiința
lui
Iisus și trebuie să-l pierde și așa e viața.
Nu,
nu, nu, nu e tare cu viața din nu știu de ce nu trăiești cu tine vechi. Iar să-ți folosesc în față. Mă, dar este un personal. Da, da, oamenii se întâmplă în tot felul de chestii clare, așa cum este liniștiți în ei, că așa e ea, eu dă, ne cauți, ce să faci, fiecare cu ale lui, deci nu...
Dar, părinte, dacă le spui și trebuie să pătează lucrurile, că...
Doamne ajută! frută și fericire în timpul aceea. Mai dacă îl iubești mai mult, omul ăla să-mi spui adevărul, înțelegi? Vezi fericios? Ia, deci nu-l iubea pe om Dumnezeu, nu-l iubea Dumnezeu pe om că îi sărută rănile în fiecare clipă și foarte pe brațul ăsta. Dar vrei să-i spună, vezi că pe farisei aceia nu îi iubea că le zicea vai vouă, fariseilor și cărturarilor. Și ce le spunea? Da. Nici de iubea pe aia îi iubea.
Dacă nu te iubi un fel de zicea de dreapta creștină, de prima. Da, de ar trebui că e nevoie de oarecare acțină, că în ziua de azi e în place de smerenie, că ceva pe ce nu adică nu, trebuie mustrare, pentru că e prea multă jertare.
Experiența apusului a luat apusul și putare. Deci, oamenii aceia s-au învățat complet, complet, complet experiență, pentru că au fost crescuți în biserici și preoți care tot ziceau și atât ziceau. Da? Păi nu veți face, veți mori în fărătate voastre și știu ce. Și atunci când oamenii, aceste lucruri au prins atâta timp cu tot mulți ani de cază și fără și mai știa de timp al Dumnezeu, dar când a mers bine și nu a mers bine. Când a mers bine și totul era perfect și asistența socială funcționa perfect și asistența medicală, nu știu ce, și asistența motoară se făcea perfect în sicriu acolo, nu avea nimic, era un bombonel frumos. Când totul era perfect așa, deci nu mai mergea cu chestiile astea. A început să... acestea au spus oamenii din serie. Oamenii nu. Nu mai vedeau cu dragul Dumnezeu și atunci aia învățat. Nu mai vedeau să audă. Dacă știți că acolo acum, din cauza asta, din cauza unei moralizări și unui tip de gândire aristotelician, așa, adică ai făcut așa, deci te lepite așa, ai făcut așa, deci te lepite așa, juridic, așa, în care totul e foarte catalogat și clar, chestiile astea au scos apusul din biserică. Din Spania, acum, dintre țările care ar fi trebuit să fie socotite din cele mai credincioase, și așa era vechime, a ajuns de cele mai răzvrătite în Părțarea Dumnezeu, tocmai pentru că acolo acest fel de propădire a fost mai puternic, iar în tipul lui Franco au fost niște Franco, atotii care știți așa, a fost o perioadă a lui Franco de dreapta, în care a încercat așa o eliberare creștină, dar forțată, moralizatoare, impusă a creștinismului, ceea ce nu se face, în care se încerca și o întoarcere la, la un fel de artiști, de comportare și față de femeie, retrograd, învechime, învechit. Adică, odată în vremea lui Franco, în anul 1960-1970, nu, femeia nu avea voie să se angajeze dacă nu avea cunoscută de la bărbat. Niște chestii de astea, păi și acum sunt niște mișcări feministe în Spania, nu pot să audă de biserică, din cauza asta. Nu avea voie, dar sau de la soț, sau de la tată, deci mai sunt de la tată. Nu avea voie să își aibă așa acord. Adică ca să voteze decât nu știu ce condiții și niște lucruri nebunești, care, dar pe lângă asta a fost datul așa social, dar a fost datul aceasta religioasă, în care toată ziua pe la televiziune și peste tot, care a impus un discurs moralizator, aristotelician, așa, cum să zic, juridic, în care, da, că nu le face, Dumnezeu vă bate și așa, și lor le mergea tot mai bine. Și nu mai vedeau latura dragostei lui Dumnezeu, nici cum nu mai vedeau. Și fără, dacă omul nu vede latura dragostei lui Dumnezeu, se răzvătește, el nu are nevoie. Nu suportă multă vreme, exact cum ți-a venit răstenit. Asimea învinge, dar nu convinge. Nu convinge oameni. Nici de vreme, ascult-o pe el, după aia se răzvătește. Se răzvătește. Și a fost răzvătire îngrozitoare. Citiți istoria Spaniei în ultimii ani. Ce răzvătire în ziua bisericii este din cauza asta. Și tot a fost din cauza asta suferă. Irlanda, care a fost o țară catolică, temeluiți așa în catolicism, începută de ortodoxi mari monahi de acolo, care au devenit împotrivitoare și au golit toate bisericii, tocmai din cauza unor asemenea discursuri, știți? Dar nu știu dacă mai merge, știu, îl înțeleg că voi timp, dar nu știu dacă merge acum, eu cred că merg în timp de ăsta din discurs, la noi, a creștinilor asupra nouă înșine. Deci noi, asupra noi înșine, să fim astfel și ne îndrăsăm până aici și ne... Dar așa, să propădești felul ăsta de fi oamenilor care oricum sunt niște, știți, au ajuns niște oameni, niște scrisori, niște... Noi oamenii suntem acum la un nivel de suportare a suferinței minim, așa, la un prag, cum să vă spun, suntem niște răzbiați, niște mofturoși, așa suntem. La nivel sufletesc, suntem răzbiați și mofturoși și, deci, atât de subtile e pragul de suportabilitate, încă dacă... Exact, știți ce ni se potrivește nouă acum? Ni se potrivește părinții, se potrivește părinții așa de mult la altă, de care se zice că sunt între vârful atonului în schip, în apropierea vârfului atonului în schip, Și având mulți duhovnici, mulți oameni care se spovedea la el, unul dintre duhovnicii unei mari mănăstiri atonite care se spovedea la acel duhovnic, s-a săturat de obștea în care era, nu știu, nu mi-a mai plăcut pe acolo, el era care era duhovnic obștii, știți? S-a săturat și a zis, gata, nu mai pot, m-am săturat, ăștia nu mă ascultă, nu știu ce. Și a plecat la duhovnicul lui pe rupa Domnului. Și s-a dus acolo și l-a văzut atât de oboțit și de stresat și de nervos și de împotrivitor duhovnicul lui, încât a zis în mintea lui, dacă îi voi spune că n-a făcut bine și întoarce-te înapoi la obște, îl pierd cu totul, adică fuge și din altul, zice și în lume, se căsătorește, mă zicea de prostiile. Și a zis, bine, frate, așa, cum zici tu, nu mai pot, nu te mai putea așa. Și a venit acela, s-a odihnit o vreme acolo, s-a liniștit, și după un timp oarecare, și i-a venit mințile la cap, știți? Exact ca la fiul risipitor. Adică, bă, toată, se ducă, și nu i-a trimis scrisori de administrare. Tatăl fiul risipitor. Mă lăsa cum face. Așa și acesta, a făcut la fel. Și după un timp, i-a venit mințile la cap și a zis, părinte, vreau să răspund asta. Și eu, fiule. Și vreau să răspund, știu că fiule. Ce? Că vrei să întorci înapoi să ai făcut o mare greșeală, așa e de unde știți. Ia, vreau să spunem, pe ce mi-a spus? Pentru că dacă spuneam, rezvăteai, plecai și în asta. Dar acum pot să spun, du-te înapoi, frate. S-a dus înapoi, ei, cred că omul a ajuns la un tip, datorită răutății noastre, a preotului, a etnicilor, a greșelilor pe care le-a făcut, a greșelilor bisericii ca om, a bisericii omenești, instituționale. Oamenii au ajuns la un grad de sensibilitate, de atenție și de revoltă împotriva bisericii. Ușor trebuie, și ușor nu mai am crede, și ușor trebuie să întregi la grecovatori și la neopotestani și la oricine, încât un asemenea tip de discurs aspru în care dai cu secură de spinte și spui adevărul așa, nu mai prea merge, nu mai merge aici, nu știu, poate nu sunt zone în care merge, dar nu merge și nu pierde și ce s-a mai păstrat. Nu știu cât o să le plac. Când o să înțeleagă să ne meargă bine ca n-a pus, să știi că o să vezi că o să zic că ne-am cam săturat. Știți, zic că până la urmă, când ne merge bine, lucrurile astea dure, astfel merg bine, astfel că omul simte vederea lui durerea, simte necazul, simte suferința și este o binecuvântare de Dumnezeu până la urmă, pentru că asta ține aproape de Dumnezeu. În momentul în care omul nu mai simte lucrurile astea și merge bine în toate și are totul, cum am zis, bine rânduit și are de toate și face vacanțe pe unde vrea și cum vrea și cum așa, asemenea tipul nu mai ține apropiat de Dumnezeu, ci îl depărtează, se simte. Dacă nu simte dragostea lui Dumnezeu, dacă nu vede taina la care e chemat, se îndepărtează. Este exemplul celor din apus. La ei o să ajungem și noi grav, și nouă ni se pare că noi suntem bar, noi trebuie să suntem ortoși, nu o să pățim. Ba, o să pățim. Știți că cei din apus se miră foarte mult de noi, foarte mult, ortoși din apus se miră foarte mult de noi, că avem un discurs catolicizat. E așa zic toți. Toți. Ei folosesc, ei zic, acest tip de moralizare aspră, de discurs cauze-efect dur, care ai făcut, mi-ai bine legat, juridic, sunt catolicizante, ele se opăsesc catolice. Ei nu înțeleg, dar nu vreau să vorbesc despre lucrurile astea, că sunt dure, așa. Ei nu înțeleg de unde a fost la noi acest duh catolic. Nu înțeleg cum am, adică, probabil că la noi a păsut din vremea, dar au fi existat lucrurile astea. Dar oricum, să le spun la sfârșit. Probabil la noi a păsut în vremea lui Petru Movilă, care a avut o puternică influență catolică în calvinismul lui și în ceea ce a venit el și a introdus, adică ca filosofia trecea prin greutăți mari în vremea aceea și s-a folosit în lupta împotriva neoprotestanților, împotriva protestanților și până și a catolicilor, el s-a folosit de asemenea catolicilor. A văzut că catolicii veneau cu niște, veneau cu o gândire catolică bine, veneau cu gândire juridică bine, deci trebuia să pui în fața oamenilor niște lucruri fixe, clar, uite, frate, faci, ai făcut aia, ai căzut aici, ai. Ortodoxia nu avea stilul acest discurs. Ortodoxia avea alt discurs despre asta și despre discursul ortodox și felul ortodox de a fi, o să vorbim o altă dată, dar nu avea felul. Nu era felul ăsta. Nici pe departe nu avea un discurs juridic. Deci noi nu... Dar e greu. Oricum, asta s-a început atunci când în Petru Mobil, a început Sfântul Varlam, ce fost să se declara Sfântul și tot declarat, și care i-a urmat îndeaproape în tot ce a făcut Sfântul Mobilă. Și după aceea toți ceilalți s-au luat și au început acest discurs care e mai... Și acum mai merg puternic Moldova, că acolo a început, înțeleg? Acela dur în care se taie în carnetior. Nu-i discursul ăsta. Credeți că a văzut pe Mântuitorul cu mâini și cu genunchi tot timpul, spunând, veți muri în păcatele cu s-a spus unde câte vor. De cele mai multe ori sunt chemări și împărăție. Ne atrage, ne vorbește frumos, înțelegeți, că spune și ori care erau greșit găsuți sunt câteva locuri în Scriptură în care vorbește cu fariseii, care chiar știau bine ce se întâmplă, dar nu făceau. Așa, acolo sunt cuvintele mele astea, dar poporul îi vorbește frumos. Ei, discursul ăsta s-a pierdut în biserică de multe ori și se vorbește foarte mânănător și dur. Ajunge să vorbim exact ca fariseul ăla care stătea în fața altarului și a zis, Doamne, eu nu sunt ca aceștia care, că eu simt de Doamne, că se vândă și fac și grec și de multe ori discursul de preotul ajung să fie așa, știți? Și atunci omul se revoltă, nu, e, vă spun, în Apus, dacă vorbiți cu cei de la Sanseș, cu alții din Apus, cu o diaspora rusă, cu, ei socotesc că România s-a păstrat dintre cele mai bine conservate discursul catolice din Europa, de tip moralizator și juridic, în felici, în felici. Și așa este.
Dar
parcă
așa
ajung credincioși
să nu
cunoască niciun caz păcat. Și uite statehiza aceea interioară, intensivă de care ziceam, interioară, să vedeți că ziarea aceea curată, cunoaște acel Dumnezeu, acel Dumnezeu care vine să te caute, care vine să te ia, care te iubește, care nu te vine să te certe, care vine să te primească. Cred că acest Dumnezeu, tipul acest Dumnezeu se uită și se aduce tot mai mult în vedere un Dumnezeu aspru, îndurător, care tot mai mult nu sună oamenilor din greapă acesta, aceste sunau oamenilor mai dur, mai brutal din vechime, unde pe astfel e tare de om. De aceea și biserica l-a îngăduit dictarea pe pereții exterioare bisericii, în pasul la intrare, iau așa antipatia cu moală, cu drag, nu știu ce. Deci biserica nu propăduiește așa ceva. Adică noi nu știm că nu vor fi dragi cu gânci și cu moală. Că nu despre asta. Nici unul nu spune că mi-ar așa. Nu asta. Și știu că atunci când e vorba de iad, de focul care l-ar dea de bogat, nu e vorba de focul ăsta, că nu era cu trupul acolo. Era cu suflet, era un foc al conștiinței care l-arde. Dar s-a îngăduit această dictare pentru că pentru omul mai dur, mai ai dintr-o bucată al veacului acelora, eu am zis, uite-ne și spune că dacă îi spuneai că știi, îi sufletească durerea, a, sufletească. Bine că nu merge ceva. Știți, adică nu mergea la ce mă zic lucrurile astea. Ori s-a îndărit asta, ori cred că de, ori discursul a rămas tot în duhul ăsta. Care acum își poate prindea, acum nu. Pentru că omul s-a mai zis, ia puțin și are atâtea variante. Închipuiți-vă așa, ai 7 profesori. Unul toată ziua te face la cap și te mustruiește și trage palme și aia, stai, aia, stai, aia, stai, aia, șapte, nu tot din bine vreo. Doi, opește, asta învață, învață, învață și mai dă și cu crucea carte. Învață! Și să te supunem așa un profesor și alții care vin, e zon și dragii mei, să vă faci anatomie și ce frumos și fii mânlete și nu știu ce fii. Până am avut atâta la dispoziție, mă folește cel de anatomie sau pe cel de evoluționist. Nu fă interesantul, ești obosit. Ori, cădem de multe ori în felul de discurs în care obosim pe omul. Ori Dumnezeu nu obosește pe omul. Nu știu, Evanghelia și obosim nu ne obosește. Vă obosește Evanghelia de citit, simțit-o, strânge din noi tot timpul, că tot timpul Dumnezeu vă acuză din Evanghelie, când citeți să citiți Evanghelia, că Dumnezeu vă acuză. Nu simțit. Când vorbește Dumnezeu, nu, nu, e o chemare, e o chemare. E o atenționare, e o nu știu, cu atâta finețe vorbește Dumnezeu și ne cuprinde în Evanghelia. Ori, mă, sunt brutal, așa. Lovim cu fară, știți? Și sper să nu pățim și noi ca Apus, să ajungem la niște căderi, la niște pierderi totale de... din cauza unor astea mai discurse. Poate
vă trebuie.
Da. Dar să-mi spune ce ziceau cu
care să... Ce te
ziceau? Nu mă imagina că o catetizare cu blândesc a fapt una împotriva votului, care la noi stare așa cum... ca o
legulat,
nu
cred că nici măcar nu sunt de păcat. Da, da, cu duritate nu trebuie nimic. Nu trebuie nimic, știți că sunt... dar nu știu, nu știu cum. Trebuie să găsim o cale. Dar cred că calea aceasta e activizarea asta a oamenilor de tine și aceștia duc în familie după ăsta și fiecare din familie, în altă familie, știți că așa cumva. Decât, de exemplu, am cunoscut oameni care au stat 2 ani la intrările în cabinetele ginecologice ca să convingă măcar pe câțiva câteva femei să nu facă. Și în 2 ani de zile, 2-3 femei au pornit. Și sute și sute și sute și sute și sute. Adică nu merge. Nu știu ce merge, dar nu merge asta. De nu asta merge. Nu asta merge. De exemplu, îmi spunea la un moment dat un părinte, nu face patriarhia nimic. Dar trebuie să chemi Sfântul Sinod, să ia să-mi facă, să zică, de azi înainte, medicii care fac spiritaje și așa, sunt declarați în afara bisericii și sunt blestemați și anatematizat cu toate celelalte. M-am gândit în timp, mă, fii ceva de vor aici. Dar nu cred. Cred că oricum se rezolvă cu oamenii, oricum se opresc și cred că...
Chiar
și dintr-o dată, cred că ar apărea niște ramuri de biserici bisericuțe din amură mai blânde, care zice, noi nu vrem chiar așa. Și s-a separat de biserica mare și a luat pe aia tot la subaritoare de ei și am zis, noi suntem în circuită care era, lasă-i pe aia de tot. Cred că s-a rupt pe genul ăsta, cum ești, s-a rupt pe aia. Păi dar nu-i de acolo. Dar nu te-ai
comprins.
Dar să aveți motive, nu așa trebuie luate lucrurile. Dar nu se ia așa, nu se zice că nu știu cum să merg lucrurile astea cum merg. Adică, nu cred că cu duritatea asta se rezolvă așa. Nu cred că se rezolvă așa, nu cred că se rezolvă nimic.
Dar cum se știe că se
de exemplu, papei Paul al II-lea, i s-a trebuit, vreau să-i dea, nu știu când premiul Nobel pentru pace, dar nu i-au dat, pentru că marele disperse ministre din mare din Nobel Europei și de, pe la orcul de pe acolo de unde se și dă, s-au pus complet, pentru că el era împotriva orcului. Asta a fost marea asta. Și el știu ce cred că nu știu, toată lumea știe. Așa știe și de vizionare, că știe ce poziția are, de fapt, dacă se mai poate face ceva, cred că se face prin catalizarea asta, dacă fiecare preot și-ar face datoria în parochiei și-ar spune adevărul în față așa, nu cu veritate neapărat, dar să le spună. Uite ce urmează un om care face avort. Uite ce se poate întâmpla într-un neam care acceptă asemenea lucruri. Ce urmări sunt pentru copii, ce urmări sunt pentru... Fără, spune și pulgi de toți acolo, dar oricum vor veni pe oamenii aceia și oricum le simt ei de fiele lor. Și dacă oamenii aceștia văd aceste urmări, eu cred că încep să se gândească mai serios, cel puțin. Și cred că o cunoaștere mai bună a lui Dumnezeu, o cunoaștere mai bună a tainei dumnezeiești, care oamenii nu cunosc, oamenii nu cunosc Dumnezeu. Se vede că de aici pleacă toată ruptura aceasta. Că s-a pierdut, oamenii nu cunosc Dumnezeu. Nu cunosc taine, nu cunosc nimic acolo. E fapt toată străzarea lor și a poporului credincios care mergi la biserică, e atât de anii aproape magică. Că trebuie să mergi duminica, că trebuie să pui în niște lumări, dai niște pomenice și se va rezolva. Înțelegeți? Asta tot. Ce adâncim de gând, ce că zice, care mai deosebit, mai se roagă și au așa aminte din străini în timp ce se roagă și ăia sunt mai deosebit așa puțin. Și cam atât ai, cam atât ai tot
cuvântul.
Da, deci dacă e vinovat cineva, noi preoți suntem vinovați. Credeți? Că vă spără de unde să știți dacă nu-i învățat. Dacă Sfântul Ieremia, prorocul, zice, din mâna ta se va cere sfântului celui care te-a trimis să-i spui, să-ți faci, să cunoască, să înțeleagă adevărul. Dacă el va înțelege și va întoarce, n-ai nicio zi, vei fi fericit și te va ferici Dumnezeu și pe tine. Dacă îi vei spune și nu mă înțelege și nu se va întoarce, nu ți se va cere sfătului din mâna ta. Iar dacă nu îi spui și nu îi spui cum trebuie și nu îl faci să înțeleagă, cât poți tu? Atunci din mâna ta se va cere sfătul lui. Și cred că din mâna noastră atunci se va cere multe suflete, mii și mii de suflete, pentru că discursul nostru și cuvintările noastre s-au limitat la niște chestii moralizatoare, să fii bun, să fii nu știu ce, să te de treaba ta, și chestii de genul ăsta care, cu o morală socială, așa, minimă, să trăiești în lume, să nu fii chiar un ghimpe în ochiul altora. Cam așa, nu e așa că ești nu e atât. E mai mult decât ăsta, e schimbare lăuntrică, mare, grea. E un scandal, să știu, știți? E un scandal monstruos.
Părinte, dar ce ori mai sunt în familiile în care se fac avorte pentru ceilalți copii? Ce te-ai avut ceilalți copii?
Trebuie să vorbim în seara asta cu el. Dar nu știu dacă le place oameni care mai sper iarul dacă fiecare seară oameni nu se curoază la răspunsul. Pentru că majoritatea între ei și dintre noi și eu și alții avem avorte în familie și în neam. S-au făcut și în familia mea și părinții și copii.
Dacă
trăiți, da, mamă, chiar. Deci oricum, asemenea, nu trebuie condamnat deloc. Trebuie milostivire față de ei. Oricum suferă, că știți, și nu știu cum să zic, n-au odihnă. Deja au auzit ce mergi ori. Păi nici într-un caz din cazul ăsta de știți. Am vorstat toate, din rodule. Ca să te puși tu ca și copil să-i spui. Deci ai făcut asta, să-i ții pe ei și acolo.
Mă spune de el, spunea că era falcat.
Ca păstor al Lucei, trebuie să trebuie să fii. Gândiți-vă că la Părintele Porfirie, care era blândețe anticipată, a venit o mamă cu fica ei și a zis, binecuvântați cu mâinile la fața al vostru. Ce? Foarte, cu boată de sol, Dumnezeu. Ce? Ce? Nu se poate așa ceva. Deci cum să spun, ca și Părinte vine și a binecuvântat să omor pe Vărțelie. Nu se poate așa ceva. Cum e să se cere așa ceva? Nu se poate. Uitați, nu-i destul. Nu-i destul, dar îmi face zboată de mănăstire. Adică ce vrem și nu de atâta? Mai mult de atâta, dar ai înțelege nimic dacă nu-i trebuie de atâta. Înseamnă că, când, pe cine a mai fost de un părinte cu boată de mănăstire? Nu știu. Da, deci părintele era astfel, era ucidere, măi. Ucizi, ucizi mominoare, ucizi. Cum ești față un om care a ucis odată? E așa, da, la cel care vine și știi că ai ucis 15 oameni. Sau 20 de oameni. Cum poți să fii... Deci ca să trezești pe omul ăla, poate că vânzeți, asprimea Părintele Arsenie în multe situații era poate trezirea acelui om din așa mergător, așa cântos, nu știu ce. Măi, frate, îl iubeați pe omul ăla. Și asprimea față de el atunci, exact cum zicea Pavel, dați-l un asemenea om care se întrebește în altă destinare. Dați-l satanei, ca trupului să fie dat satanei în lumea aceasta, ca trupului să se ducă în rai dincolo, să mântuiască. E ca și cum mai zice, păi, mai bine te licuiesc cu cuvântul și sunt astăzi cu tine, dar să întrebi pe lumea aceasta și să întrebi ce ai făcut și să vii în fire și să scrugi păcatul tău, decât să zic, la, te lucruri, n-ai făcut nimic, n-ai făcut nimic. Dar tu, ca copil, nu cred că ai drept. Deci, avea, părintele autorități, au preoții poate, au cei care ar trebui să spună cuvântul Dumnezeu și care sunt zicuiți să facă asta, dar tu, ca copil, să duci acasă, să-i ții discursul mamei și așa. Tu te simți fericit că ai născut, poftim?
Dacă spui mama mi-a îndrumesc, este bine.
Nimic, nimic, nu știu
dacă nu, se poate. Nu, nimic, este nu moralitatea să te ajută sau să mai rând copilul.
Nu știu, te încerc să înțelegi, mai au fost vremuri grele. Oameni care mi se părea cum de fire, nu știau că e păcat. Nu înțelegeau că e păcat, chiar nu înțelegeau. Toți. Erau un mic la mare. Și el zicea că nu. Nici preotul n-a spus în biserică atunci. Nu știau nici ei pe mine. Era așa o tulburare, deci cum să judești, cu ce să-i judești? Foarte greu să judești, dar să-l trezești, îi spui că a fost greu și că trebuie să-și răscumpere păcatul ăsta cum ar trebui. Trebuie. Păi,
că ziceam în discursurile mai aspre puțin, mai zic că să-l judei tot, să se trezi, să se înceteze puțin, să se vedea conflictul la realitate, nu accepta pe cei care au făcut asta, e normal că se la cumplenește.
Da.
Pentru, totuși, nu cred că ar fi rău în...
Nu e rău, dar și acela cu grață mântuitoră, cu grață mântuitoră. Am văzut numărați oameni care s-au pierdut cu toți oameni, fără de desi în biserică financiară asta, adică...
Dar trebuie să
știu,
medică, se îndepărtează multe biserică de porunca lui Dumnezeu dacă face asta și poate n-ar explica să...
Contează cum
zice uiți în gura mare.
Contează cum spui, contează foarte mult cum spui. Domnul trebuie să spui. Felul în care... Să spui așa fel încât pe omul ăla să-l cuprinde în biserică, să vină iară în biserică, să te adăpostească iară în biserica Duhului, dacă în biserica lui Dumnezeu. Și așa spui de cumva. Am văzut oameni care au fugit din biserică, au plecat, n-au avut să știe, pentru că... De ce credeți că în atâtea locuri din tradiție se vorbește de oameni care, în securitatea și abstinea duhovnicilor, se plimbau pe malul mării, se arunce în apă sau se sinucidă, sau nu avem vorbe. Și alți duhovnici mari au plecat pe acești duhovnici și au făcut așa, și că nu așa trebuie făcut. Cum, gândiți-vă, hai să vă dau un exemplu, îngrozitor exemplu, dar ce se face? Un monah deosebit, experimentat, trăitor, extraordinar, locuia în apropierea unui oraș în pustietate. Și acolo, la el, a adus un om din cetate, un om care cunoștea și iubea pe acel monah, a adus un băiețel și o fetiță să-i învețe caligrafia, să-i învețe științele, pentru că monahul este un om cultivat. Și a zis că mai bine să învețe ei decât în oraș, învăța tot de vorbă. Cine știe să învețe? Oricum, te-a venit așa. Și a lăsat acolo monah. Și monahul învăța și așa. Până când a primit monahul acela, care o Dumnezeu, dar iată că așa l-a primit diavolul. S-a prins cu fetița pentru fetiță, a violat-o, a ucis-o, l-a ucis pe băiat. Înțelegeți? Și după aceea s-a prins din plumbit. Nu-i venea să crede că a ajuns să facă asta. Și atunci s-au hotărât să se sinucide multe tipuri, dar nu putea, nici cum nu reușea. Și umbla ca un nebun în mâini cu pietăți, vrând să moară, nu se sinucide. Și așa s-a întâlnit, a dat și a dorit Dumnezeu să întâlnească cu un părinte, cu un om care trăia și el pe acolo cu pietăți, care cu gândesc l-a primit, le-a dat să mănânce, l-a primit în casă sa și a spus ce ai pentru frate și așa i-a spus totul și acesta nu s-a mirat. N-au zis nenoroc și intră, ne murim focurile alte. Deci este motive frate, este. Deci cum să zic, și l-a îndemnat acel om ăsta sărășuit într-un mormânt și se aducea numai la o săptămână cu puțină apă și pâine. Și despre acel moment se spune că mai târziu, peste an și an, când el acolo mormântul acela, a fost trecet în toată regiunea aia, nu știu cât timp, nu știu câtă vreme, când nu mai se putea, s-a rugat tot poporul în frunte cu patriarhi și s-a arătat pe Îngerul de Domn, mai multe ori patriarhi, și până nu se va ruga robul meu acela pentru ploaie, nu va veni ploaie pe pământ. Și nu știa unde să găsească pe robul acela. Și până noi s-a descoperit și unde să găsească, că avem patriarhi acolo la mormânt, și zic, ieși, afară, te rogi. Deci nu ies eu, cine sunt de nenorocitul care... Și nu vrea să iasă. Și problema cu ascultare, vrea, mai mult încercare a ieșit, s-a rugat, numai așa până mâine și a venit ploaie. Deci uite că Dumnezeu are iertare pentru oamenii ăștia. Are iertare. Și atunci, cum să, dacă îi dur și peste... Sigur, părintele ar spune știa cum să ia omul, fiecare în parte. Deci, când el avea mulți au obrazul gros și trebuia să țină. Răi era spunea asta. El știe că o să o dozeze și cum să o spună și cum. De exemplu, spunea un... Am avut față un om care spunea că a venit cu soția lui și soția lui, lui se părea că ar fi trebuit să o... Ce se vine, părintele Arsenie? Că îi se părea că e cam obturat. Și atunci eu nu știu ce, și nu știu cum, și nu știu cum. Și părintele Arsenie l-a luat deoparte după ce a vorbit și a văzut că aveau probleme, l-a luat deoparte și a zis, măi, tu nu vezi că e sensibil, de ce nu-i duci zilele cu tu de soare? De ce nu mai aduci tu? Așa a trata, uite cu câtă blândețe sunt trata anumite cazuri și cu acțiune alte cazuri. Adică unde era de a spune și îmi iau obraz gros, se zicea, a, strime, nu aveai ce faci. Omul nu înțelegea. Cred că nu suntem, nu avem darul și rămânțului să putem zice, gata, tratăm toate ca și cu aici tu ești mers. Nu pot trata totul cu bisturii, nu? Poate și cu medicamente, încerci și cu, nu știu ce. Depinde la unul om. Foarte important. Depinde la unul la unul. Duhovnicii știu că se întâlnesc cu toate cele de cazuri. Nici nu vreau știți că a văzut și care zic, da, și ce de acolo? Dar pentru mine a fost. Plăcerea cu tine. Cum și ce de acolo? Păi tu știi că așa mai așa mai așa. Și acolo trebuie să fii tu și să zici, nu, nici în biserică nu mi-e întâi. Cum, de chiar așa de grav? Da! Și când începe să-și dea seama și să primească ca noastră, atunci poate încerc să-ți mai gândi. Dar până atunci, mai cum să fii gândi? Ai cum? Cum adică nu trebuie? Păi tu ai fost. Ce să zic acum? Să zici, mai îmi pare rău. Probabil că și eu în locul tău aș făcut la fel. S-ar putea, de cele mai multe ori, noi în locul lor, cunoștințele pe care le aveau ei în lumea în care trăiau, făceau la fel, măi. Și noi ne judecăm pe noi și ne atunci când. A, de noi, semnal de armă și facem noi pe deștepții. Deci ne judecăm pe noi și ne pentru că noi aș făcut la fel. Și tu zici, mama, am greșit. Am greșit. Și eu aș făcut la fel. Dar acum știind acestea, nu mai fac. Așa cumva, așa cum se liniștește să fie. Așa zice, atâta mă judecă, că sunt nimeni, nu-i cunoscut, nu știu ce. Asta mă spune să mă vedem. Dacă vrei, dar nu știu dacă vrei. Vă fi în stare despre urmările astea voastre. Vreau?